Výživné mezi rodiči a dětmi, tak to je téma dnešní právní poradny. O tom si budu povídat s magistrem Davidem Šupem, koncipientem Pražské advokátní kanceláře Tomáše Liškutína. Hezké dopoledne.
Dobrý den.
Dnes tedy výživné mezi rodiči a dětmi. Co to je vůbec ale to výživné? Co to zahrnuje?
Tak, pojem výživné nezahrnuje jenom nějakou nutnou výživu, jak si lidé možná představí třeba jenom jídlo, ale mělo by to zahrnovat takovou širší paletu potřeb, třeba i nějaké kulturní potřeby, kroužky, všeobecně něco, co podporuje rozvoj osobnosti toho dítěte, protože budeme převážně mluvit o těch nezletilých dětech, takže by to mělo pomoct rozvoje té jeho osobnosti, prostě nějaké všestrannosti a tak podobně. Takže určitě to nebude jenom jídlo, ale prostě i širší paletu potřeb prostě má hradit výživné.
No, někdo si teď řekne, to je přeci zcela automatické, že když si pořídíme dítě, že ho šatíme, že ho živíme, že mu zajišťujeme tedy ty jeho potřeby, ať už ty kroužky nebo základní potřeby školní, ale kdo vůči komu má tedy tu vyživovací povinnost? Ty rodiče vůči svým nezletilým dětem zcela automaticky?
Přesně tak, jsou to rodiče vůči dětem a nejenom vůči nezletilým dětem, ale vlastně i vůči dětem, které potom mají více než 18 let, tam není ta hranice přesně stanovena. A pak to jsou i od určitého období, to jsou i děti vůči svým rodičům, mají taky povinnost vlastně myslet na ně a zajistit jim nějakou slušnou výživu, takže to není jenom jednostranné, ale potom vlastně, jak se vyvíjí ten lidský život, tak nejdřív je to tak správně, že rodiče by měli živit to dítě a pak, když už rodiče jsou třeba nemohoucí, tak mají toho potomka od toho, aby se o ně postaral.
Takže karta se obrací, když
přesně tak,
my dopřejeme svému dítěti tedy dvě vysoké školy a do té doby ho budeme živit, šatit a bude u nás zadarmo bydlet, tak pak by se to tedy mělo otočit a ke stáru, kdy my budeme mít ten nízký důchod a naše potřeby, a řekněme třeba výdaje na léky a jiné, a budou převyšovat ten náš důchod, tak by tedy děti měly tuhle tu chvíli zapracovat?
Je to tak, tam pokud to jsou děti, tak ty mají právo na to být účastní na životní úrovni těch rodičů, takže se podílet přímo na příjmech toho rodiče, na té jejich životní situaci. Pokud potom ty děti už zaopatřují své rodiče, tak tam už zákon mluví o slušné výživě, takže je to o něco nižší standard. Nicméně je takové smutné, že teoreticky na něco takového by možná jaksi v ideálně fungující společnosti nebyly potřeba ani zákony, protože se jedná o nějakou elementární lidskou slušnost. Bohužel ne vždycky to tak funguje a potom ty případy toho výživného, hlavně u těch nezletilých dětí, končí u soudu, protože prostě rodiče neplní svoje povinnosti.
To znamená, že vlastně teď nehovoříme pouze o těch dobrých mravech, ale je to uzákoněno i tedy v zákoně, že pokud ten starý člověk má pocit, že opravdu strádá a jeho děti se mají velmi dobře, může se obrátit na soud. Rozumím
přesně
tomu dobře.
Tak, v praxi se to zatím tolik neděje, ale v zákoně je to ustanovení, že potom děti mají povinnost zajistit slušnou výživu svým rodičům.
Pojďme teď říct, jak se vlastně zjišťují schopnosti, možnosti, takové ty majetkové poměry těch povinných osob, těch, kteří musí vyživovat.
Tak určitě to není jednoduché, ale pokud se jedná o zaměstnance, pokud ten povinný rodič je zaměstnanec, tak tam se bude vycházet z čistého příjmu, tam je ta situace snazší. Horší to je u těch podnikatelů nebo u osob, které se tak nějak snaží vyhnout té povinnosti a zatajovat ty své příjmy a tak, takže tam potom je na soudu, aby provedl nějakou detektivní práci, vyžádá si třeba daňové přiznání za poslední rok, nějaké nahlížení do účtů zprávy od ostatních institucí, nicméně někdy ani tohle nemusí pomoct a nedávno jsem třeba zažil u soudu, že jak si soudkyně vahou své osobnosti a svého charizmatu a své funkce prostě drtila toho tatínka tak dlouho, až z něj dostala nějakou částku, přičemž prohlásila, že daňové přiznání za uplynulý rok jí v podstatě nezajímá, protože to je něco pro finanční úřad, ale není to rozhodující pro výživné na děti. Protože kdyby vycházela jenom z toho daňového přiznání, tak vlastně drtivá většina těch povinných by byli žebráci v podstatě na nějakých dávkách. Takže je otázka, jak se k tomu postaví i ten soud potom, jak je aktivní.
Jak se bránit, pokud tedy povinná osoba neplatí výživné vůbec? Přeci jenom spousta maminek si stěžuje na to, že vlastně mají určenou finanční částku na výživné, nicméně ji nedostávají.
Tam je několik možností. Je tam v rámci ještě toho soudního řízení, když se teprve rozhoduje o tom výživném, tak tam je první sankce, pokud ten povinný nespolupracuje se soudem, nepředloží listiny k prokázání svých příjmů, tak potom soud může přistoupit k tomu, že bude jaksi vycházet z toho, že jeho příjem činí 25 násobek životního minima jednotlivce, je to vlastně taková fikce. A potom se teda vychází z toho, že má příjem nějakých těch 82 250 korun v současné době a z toho by se mu stanovovalo výživné. Takže to je první taková sankce. No a potom, pokud rodič dobrovolně neplní, tak je na místě požádat o výkon rozhodnutí, ať už soud nebo potom exekutora, případně podat trestní oznámení, pokud to trvá déle než ty 4 měsíce.
Teď tady hovoříme o rodičích, kteří jsou rozvedení. Pokud se rodiče nerozvedou, pouze odloučí od sebe, každý žije v jiném městě, tam kdo stanoví třeba tu částku toho výživného? Pokud s tím půjdeme někam před soud, je vůbec možné něco takového stanovit, když nejsme rozvedení?
Určitě zákona to pamatuje. Pokud rodiče nejsou rozvedení, tak jednak se můžou spolu dohodnout, tomu určitě nic nebrání a to je ta ideální cesta. Pokud stále nejsme rozvedení, ale třeba rodiče spolu nežijí a jeden se brání nebo neplní tu svoji vyživovací povinnost, tak pak je možné obrátit se na soud i v tuto chvíli. Čili to, jestli jsou nebo nejsou rozvedení, nebrání tomu obrátit se na soud a chtít stanovit to výživné a plnit povinnost po povinném rodiči.
A máme tu dotaz našeho posluchače. Hezké dopoledne přeji.
Dobrý den, tady Karel z Benešova.
Dobrý den.
Prosím vás, já bych potřeboval informaci, nebo můj syn jako má kluka, dítě, jo, s manželkou, jde na to manželka, přítelkyně. A teďka se rozešli, je to asi rok, a on není uvedený jako otec. Mm-hmm. Jestli má platit něco, nebo nemá platit něco.
Dobře, tak to je otázka.
No a, no a teďka on si zažádal o otcovství, jo. Teďka se dozví, jestli je otec nebo ne, bude to muset platit ty alimenty zpátky ještě, nebo jenom od toho dne, kdy se to dozví, kdy bude zapsán jako otec.
Tak to je tedy otázka pro mého dnešního hosta. My děkujeme za položení té otázky, prosím o odpověď.
Děkuju, tak to je zajímavá situace. Pokud potom bude zapsán jako matrikový otec, tak tam je to prostě jednoznačné, tam se soud rozhodne o tom, že on je otec, takže tam potom bude muset platit to výživné, pokud se mu nějaké stanoví. Momentálně, teď záleží na tom, kdo je zapsán jako ten matrikový otec, jestli někdo takový je, protože potom by tady ta matka měla chtít to výživné primárně, protože tam je jasné, že aspoň momentálně se má prostě právně, ten, kdo je zapsaný, tak je ten otec, tak na toho je potřeba se obrátit.
Mm-hmm. Takže přítelkyně vašeho syna nebo bývalá přítelkyně už má jiného muže, takže ano, možná ani nestojí o to, aby váš syn byl zapsán jako otec v rodném listě.
Aby na něm nepožadovala nějaké peníze předtím, než když spolu byli nebo nebyli, a on tam není napsaný jako otec, ani v přesním listě nikde. A teďka požádal o to otcovství, jestli teda, a nevím, jestli se dozví, jestli, když bude otec, jestli jedná, tak aby to bylo od toho dne, kdy ho uznají otcem, aby nemusel platit zpátky nějaký peníze.
Mm-hmm. To potom bude záležet na rozhodnutí soudu, pokud teď tam je nějaký matrikový otec a potom tam nastoupí nový, tak do rozhodnutí soudu o tom novém otci by měl plnit teď ten, kdo je tam zapsaný a potom od toho nového rozhodnutí ten nový otec. Nicméně ten soud může o výživném na nezletilé dítě může rozhodnout i do doby o 3 roky zpátky, takže potom záleží na tom, jak se k tomu postaví soud, jak zohlední všechny ty okolnosti. A pokud váš syn bude zapsán jako matrikový otec dítěte, tak prostě jednou už je otec toho dítěte, přivedl na svět dítě a prostě bude mít povinnost platit na něj výživné. Toho se určitě nezbaví.
Tak my vám děkujeme za váš dotaz. Mějte se hezky. Naslyšenou. My se teď ještě vrátíme, pane magistře, k tomu, jak jste říkal v předešlém vstupu ohledně trestního oznámení. Pokud tedy někdo nedostává výživné na své dítě, má na něj zcela logicky nárok, může tedy požádat o podání trestního oznámení. Jak to vlastně, jak to vypadá v praxi?
Určitě může podat trestní oznámení. Tam potom důležité je, aby ten povinný rodič neplnil déle jak 4 měsíce. Takže pokud neplní déle jak 4 měsíce, pak se dopouští toho trestného činu zanedbání povinné výživy a v závislosti na tom, jestli to bylo z nedbalosti úmyslně, nebo pokud tím dokonce přivodil nějakou hrozbu stavu nouze na straně toho dítěte, tak potom se liší ten trest, může to být v té nejtvrdší variantě 3 měsíce až teda 6 měsíců až 3 roky, jestli si to pamatuju správně. Takže takhle je možné postupovat.
To znamená, že by to měla být hrozba asi pro ty tatínky, kteří se nemají k tomu, aby platili výživné?
Určitě je to hrozba, nicméně zákon chrání ty děti a má zájem především na tom, aby ty peníze byly splaceny, takže ten rodič se toho odsouzení dá se tomu vyhnout tak, pokud před tím, než soud začne vynášet rozsudek, tak ještě doplatím ty peníze, ale v tu chvíli už musí být skutečně zaplaceny, tak potom soud nemá jinou možnost, než prostě přerušit to řízení a neodsoudit mě, protože jsem to doplatil.
Co když není doplaceno úplně všechno, ale co když tatínkové pošlou jenom určitou část peněz?
No, tím se někdy ty tatínkové nebo povinní rodiče, aby jsme nestigmatizovali jenom tatínky, tak tím se někdy vyhýbají té své povinnosti, ale zákon mluví o tom, že prostě nemá platit dobu delší než 4 měsíce, takže pokud to třeba nejsou 4 měsíce v kuse, ale je to rozložené do 2 let, nebo platí méně, ale není tam zase ten interval těch 4 měsíců, tak potom to není na odsouzení za ten trestný čin.
Komu se výživné vyplácí? Může rodič hradit výživné k rukám dítěte? Co když maminka založí účet dítěti a řekne tedy tomu, kdo má posílat výživné, tedy tatínkovi, aby posílal peníze na účet dítěte? Je to možné?
Tak pokud se jedná o ty nezletilé děti, tak tam zákonným zástupcem je ten druhý rodič, takže výživné hradíme k rukám toho druhého rodiče, protože on spravuje jmění toho dítěte, spravuje i tu jeho finanční zdroje a tak podobně. Nicméně potom, co to dítě dosáhne 18 let věku, má je tedy plnoleté, svéprávné, tak potom už můžeme to výživné hradit k rukám toho dítěte, protože si potřeba uvědomit, že to je vlastně to výživné, to je dávka nebo peníze, které náleží tomu dítěti a do těch 18 let v mezidobí je ten druhý rodič spravuje, protože prostě zastupuje to dítě, ale potom je možné, pokud dítě má od 18 let vlastní účet, tak hradit jemu, možná je to dokonce výhodnější.
Co když tedy dítě je už dospělé, je plnoleté, nicméně tedy studuje a studuje dlouhou dobu, znamená to pro toho rodiče, který má povinnost vyživovací, že bude třeba do 30 let vyživovat tedy svého potomka, pokud bude stále studovat?
Tak zákon nestanovuje žádnou věkovou hranici, jenom nám říká, že prostě dokud to dítě není schopno samo se živit, tak trvá vyživovací povinnost rodičů. A potom je úplně obecně je jedno, jestli tomu dítěti je potom 17, 19, 25, prostě záleží na tom, jestli je schopno nebo není schopno se samoživit. A potom samozřejmě záleží na těch konkrétních okolnostech toho konkrétního případu. Nicméně není dána nějaká věková hranice, takže v některých případech ano, může se stát, že prostě dítě studuje vysokou školu, takže do nějakých těch 25, 26 bude rodič stále mít vyživovací povinnost, protože to dítě prostě bude studovat. To se uznává jako příprava na budoucí povolání, jako legitimní příprava na budoucí povolání a tam ta vyživovací povinnost prostě bude trvat až do toho vyššího věku.
I v případě, že třeba dítě studuje, ale zároveň u toho třeba dělá nějaké ty brigády a my třeba jako rodič máme pocit, že to dítě studuje schválně už třeba 3. vysokou školu, aby my jsme museli stále platit výživné.
To je zajímavá otázka, tady jsou 2 roviny. První rovina je, pokud si to dítě nějak přivydělává, ale není to prostě vlastní příjem, není to nějakých 20 tisíc měsíčně, aby si zaplatilo byt a samo se uživilo, tak se většinou vychází z toho názoru, že když to dítě je schopno si něco vydělat, tak je to jeho plus a je to vlastně důsledek jeho schopností a tam ta vyživovací povinnost se neukončuje. Netrestáme dítě za to, že je schopné si na brigádě něco vydělat. U těch věčných studentů tam nedávno rozhodoval ústavní soud, tam zase záleží na konkrétních okolnostech toho kterého případu. Nicméně, pokud to dítě studuje nějakou 3., 4. vysokou školu, střídá ty obory, třeba nechodí do školy, nedostuduje tu školu prostě pro nějakou svoji liknavost, tak ústavní soud řekl, že to nemá být jenom studium pro studium, prostě člověk by si neměl prodlužovat mládí tady tím způsobem, takže potom je na místě požádat třeba o zrušení té vyživovací povinnosti, pokud máme pocit, že to dítě už by se mohlo samoživit, ale ještě se snaží nějakým způsobem si prostě prodloužit mládí a studentská léta.
Má takový rodič, který má vyživovací povinnost, třeba i právo zeptat se na studijní výsledky svého dítěte ve škole?
Určitě. To potom vychází z toho, že rodič nemá jenom povinnost platit na to své dítě, ale měl by se i zajímat o to, jak to jeho dítě prospívá třeba ve škole, jaký jeho zdravotní stav a tak podobně. On má prostě nějakou povinnost vědět o tom jeho stavu, aspoň se o něm informovat, protože o těch důležitých věcech, i když spolu rodiče nežijí, tak o tom stále rozhodují rodiče společně. To je zase rodičovská zodpovědnost. A pokud by mu toto dítě nechtělo sdělit, tak potom to vyjde najevo u soudu. Prostě soud se zeptá a účastníci potom mají povinnost hovořit pravdu zase pod nějakou sankcí toho trestního stíhání za nějakou křivé svědectví nebo křivou výpověď.
Možná bychom také měli zmínit střídavou péči o dítě. Je třeba hradit řádné výživné, anebo vlastně nikdo nic nehradí, když tedy to dítě je na střídačku jednou u maminky, po druhé u tatínka?
Tak ta střídavá péče, myslím, že zrovna nedávno to bylo horké téma, protože se k tomu nějak vyjádřil ústavní soud. Nicméně v tom rozhodnutí o té výchově těch dětí soud rozhoduje i o jejich výživě a může se stát, že jednomu rodiči uloží třeba 2000 a druhému 3000 korun a potom samozřejmě to výživné je nutné hradit, takže je potřeba se podívat, jak rozhodl ten soud, a to, že máme střídavou péči, určitě automaticky neznamená, že bychom nemuseli tomu druhému rodiči nic platit. A tady ještě dobré upozornit, že pokud je to výživné na nezletilé děti, tak není možné si ty částky proti sobě započíst, že bychom si řekli, tak já tobě mám platit 3000, ty mě 2000, tak já ti budu posílat 1000 korun měsíčně. Zákon tohle to neumožňuje. Takže potom
k té výměně peněz opravdu musí dojít.
Přesně tak, potom by se člověk mohl dostat do problémů, že prostě nehradí to výživné v takové výši, v jaké by měl.
Je vůbec možné, že by se rodiče, kteří mají střídavou péči, dohodli i na tom, že vlastně nikdo po nikom žádné výživné chtít nebude?
Možné to je, protože ti rodiče o tom výživném se vždycky mohou dohodnout a pokud se obracíme na soud, tak většinou je to ve chvíli, kdy někdo neplní tu vyživovací povinnost. Takže dohoda je tam možná a pokud oba rodiče jsou na takové úrovni, na nějaké srovnatelné životní úrovni třeba, že i to dítě potom bude mít tu odpovídající životní úroveň, tak je možné se dohodnout na tom, že si nebudeme vzájemně nic platit, protože třeba každý ten týden každý platíme jiný kroužek toho dítěte a tak podobně.
Teď tady hovoříme o životní úrovni toho dítěte. Přeci jenom ta životní úroveň toho dítěte se postupem věku mění. Jiné potřeby má dítě školkové, školní a jiné třeba už takový středoškolák. Jak je možné zažádat o změnu výživného? Je vůbec možné nějakým způsobem navýšit postupem let toho dítěte tu částku toho
určitě
výživného?
Zákon na to pamatuje. Můžeme se zkusit dohodnout. Pokud se s tím druhým rodičem nedohodneme, tak je na místě požádat o zvýšení nebo snížení výživného. Záleží, na které straně stojíme. Mm-hmm. A zákon nám říká, že soud i bez návrhu může změnit dohodu rodičů nebo své dřívější rozhodnutí, pokud dojde k nějaké změně poměrů. Ta změna poměrů by měla být nějaká větší, nějakého trvalejšího rázu. Určitě to není jenom třeba, že dítě prostě má rýmu nebo teď momentálně nějakou sezónní alergii, je potřeba koupit nějaké kapky a kapesničky, to určitě ne. Ale i ten běh času má prostě svůj význam. To dítě roste, začínají kroužky, prostě za rok vystřídá troje oblečení a tak podobně. Potom ho čekají třeba nějaké školní akce, nějaké výlety do přírody, pak zase střední škola, pak studuje vysokou školu, kde třeba musí dojíždět, třeba není z Prahy a studuje v Brně nebo v Ostravě a tak podobně. Takže určitě, pokud dojde k nějaké změně poměru, která je významnější, tak je na místě obrátit se na soud a ten může kdykoliv to rozhodnutí nebo tu dohodu rodičů změnit tak, že to výživné zvýší nebo sníží a zohlední aktuální stav, aktuální situaci.
Když tady hovoříme o tom snížení toho výživného, to mi připomíná spíš to, že by tatínkové žádali, kteří jsou povinni tady platit výživné, o snížení, protože se třeba jejich životní standard nějakým způsobem zhoršil.
Je to tak, ti rodiče, kteří jsou povinní, tak potom žádají o snížení výživného nejčastěji v situacích, kdy třeba dostanou hůř placenou práci, z nějakého důvodu jsou v nějaké delší pracovní neschopnosti nebo třeba upadnou do nějakého invalidního důchodu a tak podobně, nebo mají novou rodinu, mají novou vyživovací povinnost. Takže za této situace ti povinní rodiče žádají o to snížení. Samozřejmě zrcadlově proti tomu potom, jak třeba to dítě roste, jak se zvyšují jeho potřeby, začínají kroužky, dělá nějaké sporty, tak potom zase ti oprávnění rodiče žádají to zvýšení. Takže je to střed těch dvou světů a potom soud rozhoduje, ano, zvýšit nebo nechat nebo snížit.
Co když matka brání styku otce s dítětem? Může v takovém případě otec přestat hradit výživné, protože vlastně on si řekne, já jsem o to své dítě přišel, tak proč bych měl platit výživné?
To se nám občas v praxi stává, ale rozhodně ne. To toho tatínka potom může v nejhorším případě dovést i do kriminálu. Já prostě mám jako povinný, třeba ten otec, mám prostě stanovenou povinnost hradit to výživné a to, jestli mi ta matka brání, nebrání ve styku s dítětem, to už je otázka jiná, já prostě pořád musím hradit. A pokud máme nařízený nějaký styk a matka se tomu brání, tak pak je možné žádat třeba o výkon rozhodnutí. To potom budou takové ty nepěkné obrázky, kdy prostě někdo vezme to dítě a bude se ho snažit dát tomu druhému rodiči, ale prostě pokud je stanoveno, že sudé víkendy je to dítě s tatínkem, tak prostě je možné domoci se výkonu i tady toho rozhodnutí, ale rozhodně není možné přestat platit. Ať se ta druhá strana chová jakkoliv, tak my musíme plnit svoji povinnost hradit výživné.
Co když hradíme řádně výživné a víme, že to naše dítě vlastně z té částky skoro vůbec nic nemá? Co když to dítě opravdu nemá tolik oblečení, kolik by potřebovalo? A ten tatínek si všímá toho, že maminka prostě ty peníze utrácí za něco úplně jiného. Je možné se v tomto případě obrátit na soud?
To je zajímavá otázka. Určitě ty peníze jsou určené na výživu toho dítěte a jaksi nemají zvyšovat standard toho druhého rodiče. To ti povinní rodiče někdy mají pocit, že vlastně dotují tu druhou maminku nebo tatínka, ale prostě momentálně je to tak, že ten druhý rodič je správce, takový řekněme správce majetku toho nezletilého dítěte, takže on nakládá s těmi prostředky. No a pokud se nám to nelíbí, tak je dobré na to upozornit, zkusit se třeba dohodnout. V případě, že ten druhý rodič třeba zanedbává nějak svoje povinnosti, zanedbává tu výchovu, nestará se o to dítě, tak třeba můžeme zkusit svěření do své péče, změnit třeba tady ty poměry.
Možná ještě na závěr bychom měli zopakovat, jaké jsou ty právní následky neplacení toho výživného.
Tak ty právní následky jsou jednak, jak jsme říkali, pokud nespolupracujeme se soudem, nedoložíme svoje příjmy, tak ta fikce toho, že náš příjem je přes těch 80 tisíc, pokud jsme ten povinný rodič. Dále, pokud už je rozhodnuto a my neplatíme, tak výkon rozhodnutí nebo exekuce, čili někdo nás může donutit, aby jsme ty peníze platili třeba, pokud máme nějaký stálý příjem, tak strháváním ze mzdy nebo z platu, nebo pokud máme účet u banky, kde máme peníze, tak tady tím pak je tam ta možnost i prodeje movitých a nemovitých věcí. No a potom tam jsou ty trestně právní následky, pokud neplatíme to výživné aspoň ty 4 měsíce, nebo je tam potom i nějaká jiná forma, třeba to děláme úmyslně, nebo tam bude to ohrožení tím stavem nouze, tak potom samozřejmě si můžeme jít sednout do vězení.
Já vám moc děkuji za spoustu zajímavých, určitě i užitečných informací pro naše posluchače k dnešnímu tématu výživné mezi rodiči a dětmi. Budu se na Vlnách regionu těšit někdy příště naslyšenou.
Naslyšenou.
Mým dnešním hostem byl magistr David Šupej, koncipient Pražské advokátní kanceláře Tomáše Liškutína.